Basa mon abeto folkin consomme sir africa
matodo mingi kakin ngalibaya matodo mina bisika nos ben bakam masana kulanda basa mon abeto nandinga ki kongo kasinte tinkuf nayo batulenda kuse tantongya nande mama nyuso na kumina bagira na mbongu za buka vuna kivu yensi ya nima ya nganzi ya nkangu na vwanaka na suka kilumba bubu wapi nzila kena kundataka na ndamuna ya onde vwanaka kukangama pena mwaba ntongu bete kunda vena kulanda kimbangi ya mutu mosi ya kuminina ya bagira na kaso vyantal batu iya baka kalufwa pezole lwala kangolo na mbula nukaka na mpipa mazuzi na lupu tana tektoki ya lwilu bantolisi ya ndabu na insina beto baonde mezibula maboko sabu na kukinga lusalusu na kupesa na batu nyoso ya bakaka bapasina batu ya kena kuzingaka na bukula njadi Kongo mingi kubanda mbanza mbanda kati awa nambaza kisha sa na seleka baki na kumonaka bapasi ya mkina mtindu mkuna beto Daniel Tambizoni talaka nje tulo na kati ya masua na njadi Kongo mpeke kondwa vena inu mkuna beto na zeku mkoko na kuzabisa nyoso yina limonaka patata bambama talankuwa basa mkuna beto na kilumabu Okapi matulu mingi ya kena bisika nyoso baka masana kulanda basa mkuna beto na ndinga ki Kongo bizabisa kati ntangu yai batulena kukota na kumina bagira na Bukavu na Kivu yensi bapulusu kintuwa diti makesa kena kutambula kuna kubanda nkukila yai na lukano la bantolisi ya kizunga aseleka bame katuwa na kukatula bainti bipolo ya mabende nyoso ya bakangisa kanjila balabala ya nene kena kundataka na kumina yina bagira kasi kisalu musivye salamaka na kilumba bubi yai na kumina na bagira aseleka mpe mazuzi yake bimpumbulu kotilaka mutu musu na inzo nkangu ya kumina bagira zolaka na kumonisa na kilumba bubi ya nganzi na bau na baimbi nyoso kena kusalamaka ntangu nyoso na ndambwina ya kumini ya bakele aseleka na ndamba nkaka bake na kufuna bapulusu bwale laka makesa na kusala kima musive na ntangu bimpumbulu kena kukotilaka batwina na kati ya bainzo sabna yao biza psa katibetu kena kulanda kimbangi ya mtu mwusu ya kumini ya bagira petu landandi
le militaire se sent introduit dans une maison
ba militaire kotilaka mutukuna na inzo na bagira bala mwusu bileki vya fio tito bala na bula ni masasi bubi ane na lupitar batu mefue makasi bapulise kuzaka bagisa bao basuraki na bagira bao ndeku wanaka kwa misa batukuna na muhungu betu kena kutula nsimati bao kaka neme nata mpanta kane na kati ya kumini ya bagira betu mevukila wa mfumu mingi mingi ntumine ya ntoto ya kumi ya basu sa mti yake wa soda nani kena kusala pitina awa mwena kutuba bana bwala mekani na baba ndazunga na bao mosi bandilu betu kesenga yake bigana titangu diambu yake
baka
mpena kukwena na kivu wa zulu yake fona kuzabisa tiba nkindu ya fona kena kuluta na kati guru wele daka na kasi guru na kati ya makisa bravo ya brigade bravo ya FARDC mpe banka di mpembe fdeleke insu ya ronda abaka kalusalu soba maimai bankindu yai manisaka na kwa mazona nkokila tina ntangu yai na ntangu ya iya yai ya nkokila lisasi mosive bulamaka na kutuba makesa moniko mingi ya insa ene ya kena ndambu na insa na beto kasibatu mingi tinaka babuala na bau na bankindu na mutinu wafanake na kuluta na kiluwa mazono yake mtunkeza psila betu beknadini jambu katuka mbanda goma
mazono kilumbu ya iya basuda ya FARDC ya brigade mixi bravo nona kamvita nabi nwani ya tama ya Rwanda wa FDLR samu na kimfuka ya polisi ya babuala hina basuda zoli ya FARDC kufuwa kakansi komanda ya brigade bravo koloni makenga mitubatiba FDLR kwa maimai hina kufuwa kazabakana vempe mingi bamekanga bao bubi ya iba babuala nyoso zole kena maboko ya FARDC kansi muhibi ya bima ya nkangu kemingi samu na administrateur resident ya Milima Mbuta Michel Makinga mkangu wa bwala ina mafunda makumi zole na zole bao nyoso kena kwa datinina na ndambu ya kisharo mpena kiwanja changu ina mendi mama na kumanda ya brigade bravo ina metubati ya kimpasi samu na kuzaba bambeni samu ti bame sanga na kati ya mkangu ya basivile mpeba milomba na mkangu kuenda vwanda tete na mwenda balenda kutoka na kachuguru tena kiseguru na manima ya milumbu tatu kanabami kamanisa kisalu ya kufukoza bambeni mbote mbote na goma Bernardine Diambu samu Radio Kapi.
Matulu mina ngebe Kennedy Ndiambu. Na bakungu ntangu kemingi ya Luzikulu mazuzi na dizemi ya kilometre 8 na seleka ya batu 13 na kati ya bayai na baka kalufu na mavonga lutaka na mbanda boma mingi na kati ya bandimi ya bundu ya Kongo bwere laka bapulusu na kilumba nteta ngo na betkena yao Luzikulu yai ya mesala bilumbu mingi samuti yaku za salama mpamba vi bafu wanake na kukinga ntete bimvuka ya luyalu tindaka sabu na kuzaba seleka nyosu na Ndiambu yai mpena kukinga kuzabana ya banku wa batu na kati na kutususa bambumi ya kenandaba morgena ya mbaza boma kasi bambumi ya bapulisu zule ya meka tona kubikali na morgena mpelu zikuli na bau ya kesalama na kiluma mbazi na kukinga kimvuka mosi ya bantolisi na bau ya bapulisu na katuka na mbanza matalibu wala kimfuma kizunga bakungu mama Victorine Masunda ya kentorisi ambaza boma nitupesa kabeto basangunde suyai insi ya Belgique talanda na kupesa maboko na kugokisha sensi na beto mingi na nzila ya bisala makesa bata yantika ntete na kupesa malongi na brigade yantete brigade integre yantete bwede daka ya tatu sabu na kumanisa mavonga ya batu kime mduki na maboko kena kunataka ntogo nusu nesu na beto akipi bide mkatidi Kongo nsangu yai pesa makabubu yai na suka na hotel memling na mbuta Andre Flau ya kena kutalaka mama makese insi ya Belgique na masole nifanaka na yao tiba panzi sangu beto landa mbuta Andre Flau na kizuzolo yankuna beto Karin Kakasi.
Nous estimons qu'il y a urgence
beto fwete na nso l'union so kutala mbote mbote bigadia ya ntete ya makese ya mevukanaka kanave bantu tafula na kutuba ti makese ya kubakaka malongi na babelge kene na nkadulu yambi mono kezo la diaka kuwa jambu ya mutungu ya ive beto mesa la bima mingi ya mbote mpe mono kezo la zebisa ti kubandalu ya ntuku ya manaka ya beto pesaka mbongo ba milion makumi zole na tanu ya ba ero beto mebaka lukanu ya kutula bantu kuluta makumi iya sambu na kusala bisalo ya kususa sosa na babigadi nyoso ya mesa la maka utindu ina beto tazaba inki ike kwendi la mbo TV mpe sambu na inki inkadulu yambi bubu ya kele beto babel kasimbasi banti ya nkaka bonso Espanye, Portugal, Rumani, Slovenye mpe Angola lunga kusadisa beto na kusala bisalo ina utindu ina beto tabaka balukanu ya mefu anakana mpe beto tazaba kusadila ya mbote
a l'exécution concrète des décisions.
Befo simatike bubu ya ina suka mbuta Andre Flau bika kainsi na beto akipi lido mkati di Kongo na ni manzeto la bilumbu tatu sabu na kukwena insi Angola na ntola kufutukila insi nandi ya Belgique. Betu kwena ntangu ya na kizunga ya Oriental wapinzala ya mekota mingi na site ya Angu site ya kena kituza ba kilometre nkama tanu na kukumambonsu za Kisangani Mbisi, Loso, Fufu, Masangu, Mbala, Mpibima ya Nkaka ya Bilanga na kena kumonana jaka mingi vena kati ya Bazandu Kikuma Nkangu ya mekumaka Nkangu mekumaka na Wonga na kukwena kusara Bilanga na Mbau na Nteke sana kukuma banzenza ya baki na kubokila na zina ya bambu roro batu yai ya seleka baru ndike na kusuma bima nyusu na ntala zulu ya nkaka baki na kubotula maboka batu sabna yao betu landa kimbangi ya mtu musi na kutala mutindo nkuna betu alianalipa na gama kumaka na ndambuina.
Bamusasi ina bambororo kile ntangu yai na zulu ya site ya ango pene ya nzadi apiti banyama na bo kiteso mafunda kuluta kulana na bimbangi ba ukeyoka nteke samu na kubaka matiti ya mbote ya kudisa banyama kasi banyama ina kena kuvwenza bilanga ya bantu ya mfinda ke bebisa mpi kenwa masa mingi ya nzadi ya nene mpi ya fioti ba uke kutana ti yao mbisi ke mwana na ve kati ya bamasa nkangu ke kwa misama mingi na ntungi yai ya mwini diaka meza bisa bimbangi bambororo ina kena minduki ke sadisa bo na kufwa banyama na babwala ya nkaka ba uke basika kusosa kusumba manyoko loso bitabi mingi na ntalu ya mingi pintatu mekota na babwala na ntole ya jambu ya yinkangu tiba mfumu ya ango kelomba na luyalu ya Kongo Demokratik na kufutusa na ndembama kukonda jambu ya nkaka bamusansi yai bambororo Kisangani Anselme Maswa Radio Kapi
na kaso kiyantale Anselme Maswa ya zora tuba mingi na kuzabisa ti ya seleka vwanaka veki mbangi ya mtu musi na kizu zora nkuna beto alianalipa na gamaka si vwanaka nge ya kedisu na beto mpedi kutu ntangu nyoso na mbazo wa Kisangani ya meza bisa beto basanguna inki mtu nake na kuluta kasibudi vutuka na kaso kiyantale na kuzabisa ti batu hii ya meza bisa kana kwa basanguna beto baonde bakaka lufwa mpezole lualaka ngolo na mvula nokaka na mpipa mazuzi na luputa bwala kena kituza ba kilometre nkama zole na kukuma mbanza mbujimai ya kebola kimfuma kizunga ya Kasai Oriental kitezo ya batu nkaba musi makumi zole na tanu mekonda bainzo na bau mpamba vena ni mamvule na bainzo mingi ya undebu waka sabna yao tolisi ya tegitoki ya lulu melomba lusalusu na ndamba bimvuka ya kena kupesaka lusalusu na batu bwele raka batolisi nsi na beto mchuke za msila betu jileni ya mwini mwana shanguka toka mbanza mbujimai
babu kwa bwala keza bisa ti yao kembala ya mtete mvula meno kampila yae na luputa mpepe pandaka ngolo administrateur ya territoire ya Lwila anani mukanza meza bisa ti yandi mezaba mtete ve bima yonso mebeba na bwala yandi meza bisa ti bantu mefoyia bantu zole melo ala ngolo bao menata mosi na bao na hopital sambo bao sadisa yandi anani makanzo meza bisa jakati bantu kama mosi na makumi zole na tano kena kisika ya kulala ve yandi meza bisa ti biro ya aner kele jaka ve yandi meza bisa ti lo sadisu mosi me salama ntete ve kasi yandi me lomba na bamfumo ya bakartie na kusadisa bampangi na bao kena mpasi yandi ke lomba losadisu ya bimvuka na kosadisa bao administrateur ya territoire meza bisati yanduke sala yonso sambu na kupesa bao madia na ndambu yankaka mfumu ya hopitali ya Luputa Dr. Raphael Chikuya meza bisati yandi meyamba mtu mosi na hopitali na yangi kasi administrateur meza bisati akati bao mekunda bantu yina kilumbu ya iya na Luputa na mbanza Mbujimayi Julien Nyamoni Radio Okapi.
Lukuta kano mbalasuli ya inza metri la minki mbeva sida manisaka mazona mbonza Lubumbashi beme mona yao betke na kizunga katanga batu bilaka mingi mambu ya metri la minki banti retroviro ya kebankisi ya mbeva sida kena kubaka kasamu na kubwela mobilumu na bau awanantoto na betu abatu kasi kuna na Lubumbashi ya fuanapenda li kasi bake na kuzwaka yao na pasi na kutala ntala yao kefuanaka na zulu mtangwa kuna betu denizi mayo ya kepesa manana zengi koko mambu
Yake mutindu ngeme katuka kuzabisa yao Consomme Sierra Africa munganga bienvenue munga ya PNMLS na Lubumbashi kezabisa ti nanti ya nzimba ya Congo yake lekaka bambevo zole na kati ya bambevo nkama mosi yake bakara nkisi ya sida na Lubumbashi cooperation allemande GTZ na Global Fund kubandaka kupesa nkisi yango na mvula ya meluta kasi na kati ya kiteso ya bantu mafunda zole bantu nkama zole kele bakaka nkisi ya ive farmakina na ndamu na ya na Bukavu kele salaka nkisi ya kasi yao mebakaka NTTV Tswa ya kukabula yao, munganga munga, Cholombati, bankisi ya farmakina, omes kundima yao. Ndambu nandi, munganga prince, lungwire, ya ketalaka na farmakina bisalu ya kusala bankisi ya sida. Kileza visati, farmakina luya luyanti ya kungome pesaka yao, ntswa ya kusala bankisi yae. Ya kekondwa kaka, kubaka intro ya omes, samu na kuteka yao, ya banti ya inza. Ya meluta bangonda ntsabwadi, ya bantu ya omes, lutaka kuna na farmakina na Bukavu. Mpe bao pesaka bandongisi la mingi, mpe farmakina, kena na kivuvu ti, omes tapesa ntswa ina na nima biwa. Bilumbu fioti.
Na zeki nkoko mambu matono minka singe fonsi matimu ke bikangeve betke vwana kintuwa di mpambavi betke salamuwa njetilo na nzadi na betu wa Kongo na kuzabisa ti batu wakena kulobaka bambizi bena kusalaka malanga na bukula nzadi ya Kongo mingi kubanda mbonza mbandaka na kizunga ekwateo ki awanabwala kimfumu Kinshasa baundeke na kumonaka bapasi ya mutina mtindu bake na kuzabave nyoso wakena kulutaka na iti na betu na kukundo ba radio tuba television mpasi samu pena kutangisa bana bau kukundwa maza bunkete samu kibakuza baka yao mambu ya mavimpe nzutu kuna ndia ya kuundeke pasi mpasi pe sabu na kusala mungiti tiba, tiba insi ya nkaka na zek mkoko mezabisaka mkuna na beto Daniele Tamizondi salaka nzetelo ya ina nzadi na beto akungu na nzila masua kubanda mbanda kati awa nambaza Kinshasa inti ya kusimba
Ya teleka konsumusier na kutuba ya Daniel Tambinzoni katuka bwala Wensekli ya kele na bakilometre makumi zole na ntwala ya kukuma mbanza mbanda kati Kinshasa na nzila ya nzadi ya Kongo nkangu kele bakaka nzangu kaka na kulanda Radio Okapi. Banzo nkanda ya nzi ya kele na nzila yai yanda ya kuluta bakilometre nkama nzambwadi kele ve na balongi ya mefu anakana. Tala kikuma katuka boloboti kwa mutu. Bana mingi mekutina kanzo nkanda ampe bao mekupona kusala bisalu ya bilangana kuloba mbi. Na mabwala yai, masa ya mbote kele ve, mpe nkangu ke nwaka masa ya nzadi ya Kongo. Ya ujina maladi ya kikusaka na bumvindu kele mingi kezabisa munganga ya chimburi mpe ya kwa mutu. Na yai metala kunanisa sida, bantu kezabaka bima ve, kansi, kindumba kele mingi na basantre ya nene. Na mabwala ngombe mpe lukolela, bisalu ya minkiti na bambanza lilanga mpe mpuya ya kele ya inti ya Kongo Brazzaville, kele salamaka diaka mbote ve, kikuma makesa na vafutisi mpaku kele ya ngisaka mingi.
République démocratique du Congo insinabe tubaka kavesika na lukuta kana sibamaka mazona mbonza pagina ya France na katiense ya Chine bweleka ba insi antoto na beto Afrika ata ku République démocratique du Congo baka kavesika na masulina kasiba nguiza na kata ba insi nusozole ya rondeke kuzalana kana mezabisa mbuta yang kambau yakina kutalaka mambo ya kimvoma na katiense ya Chine awa na République démocratique du Congo yani zabisa kaya na kizozole ya kagin kakasi
48 pays africains ont envoyé
Banti ya Afrika makumi iya nanana kutindaka bantumwa na bao na Pekin na lukutakanu ya salamaka kuna nguzani kati ya inti ya Chine na banti ya Afrika takutombwa ma mingi na bamvula kele kuisa inti ya Kongo kele inti mosi ya mfunu mingi na Afrika mingi na kizunga ya Afrika ya katikati mono kemona mtantu mingi mutindu ya yao kutindaka ve ntumwa na lukutakanu yina kansi ata ntumwa ya inti ya Kongo vandaka kuna ve banti ya izole inti ya Kongo na inti ya Chine lunga kutombisa sampe bisalu ya minkiti na kati na bao. Luyalu ya shini sadisaka inti ya Kongo na kutunga stadi ya martir Palais du Peuple fikini mpe centre ya tripostal na nganda ya avion ya njili. Beto tasala, nyoso sa mutibanti ya izole kutombisa bisalu ya minkiti na bao.
L'ampleur de la coopération sino-congolaise.
Betuke manisa basangu yai na kizunga ya Oriental na disiga yitugi na kulanda mbuta Jacques Nzia. Yakina kuzabisa beto nkidibanza bakena yao na kukuna bainti na ndabuna ya insi na beto. Yakina kizozolo ya nkuni na beto Jean-Claude Bisiliabo.
Chaque bénéficiaire viendra auprès de nous.
Moto nyoso ya kezura kubaka yao takuisa kupesa zina na yandi. Pebeto takuenda na inzo na yandi. Beto fwete tesa inda antoto na yandi. Pamba ve, beto saba mbote ti. Karaba kezura kukuna bainti, bafwete kukabula yao na inda ya basantimetre zore na ndambu. Na kutesa inda ya antoto na yandi, beto tazabati yake lomba ba inti ikwa pana beto tatubati plantation nange ke lomba ba inti mutindo yae beto tapesa yandi yao beno tafuta ve mbongo atafioti sambo yao kele ya ofele yake lomba kaka kuvwana na ntoto samu na kukuna ba inti nange
Sylvain Baugwere vwana kananze la machine lusalusu vwana kananze nkoko mambu na tola kinzozolo koso msera Afrika kanati mfumunja mezola yao Betuke kutana ndia kana sabake kuiza kaka na bantangu yae. Azola tuba mingi na basa wana betu wanko kila ndinga kikongo. Bibi kalambote.